Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Hrvatskoj počinje gradnja Pelješkog mosta. Bosna i Hercegovina najavljuje tužbu. Šta ulasku demokratske i drugih opozicionih stranaka proevropske orijentacije u Savez za Srbiju u kojem dominira stav o Kosovu Vuka Jeremića, kaže politikolog Jovan Komšić.
Kako Lutovac ne shvata da će oni u stvari postati sateliti Jeremićeve nacional-patriotske politike?
Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju. Ruskinja Korina Malonova nastanjena u Budvi.
Zato što oni puno kupili nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji. Sada rubelj pao, a evra gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zaradit pare.
Region se oprašta od muzičke legende Olivera Dragojevića koji je preminuo u nedjelju, njegov kolega Džiboni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sve času, na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao Stevie Wonder, Frank Sinatra možda on. Možda on je puno najboljih gdje on sam.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn zadovoljan je strategijom Evropske unije za Zapadni Balkan jer je pokrenula novu dinamiku u regionu, ali se zalaže za realizam u pogledu eurointegracije ove oblasti. U intervju za Euraktiv Nemačka Hahn je rekao da je najveći napredak u eurointegracijama na Zapadnom Balkanu u posljednjih godinu dana zabeležila Makedonija, ali da su i ostali iz regiona napredovali više nego ranije. Skupština Kosova u ponedjeljak je nastavila raspravu o dijalogu sa Srbijom, a koju je inicirala opozicija. Predlozi opozicije se razlikuju, ali ono što je zajedničko jeste da konačnu fazu dijaloga sa Srbijom ne može da vodi predsjednik Kosova Hašim Tači. Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da advokati obustavljaju rad na nedjelju dana zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića u Beogradu. Predstavnici ovih komora naveli su da su se u posljednjih 10 godina dogodila 3 ubistva advokata i 50 napada na njih, kao i da je više od 90% tih slučajeva nerazrešeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe glasao je u ponedjeljak na prvim izborima otkako ga je vojska zbacila nakon 37-godišnje vladavine. Mugabe, koji se nije pojavljivao u javnosti nakon smjene prošle godine, iznenada se umešao u izbornu kampanju, pozvavši birače da smene vladajuću ZANU partiju. Mugabe je u nedjelju kazao da se nada da na izborima može biti izbačena vojna forma vlade, dodajući da će možda glasati za opoziciju. Predsjedniku Zimbabvea Mnangagwa, bivšem Mugabeovom savezniku, najozbiljniji takmac je Nelson Chamisa, lider pokreta za demokratske promjene. Ova opozicijna partija tvrdi da izbori neće biti regularni. Glasanje protiče za sada mirno sa dugim redovima birača u predstavnici Harareo. Evropska unija je saopštila da izbori u Kambodži, koji su omogućili dugogodišnjem lideru Hun Senu punu kontrolu nad parlamentom, nisu kredibilni i ne odražavaju volju naroda. Hun Sen imao ozbiljnijih takmaca na izborima u nedjelju nakon što je prošle godine inicirao žestoki obračun protiv opozicije. Evropska unija je zbog toga odbila da učestvuje kao posmatrač na ovim izborima. Vladajuća Kambodžanska narodna stranka saopštila je u ponedjeljak da je osvojila svih 125 mjesta u parlamentu na opštim izborima. 2/3 Britanaca smatra da će njihova vlada izdejstvovati loš sporazum sa Briselom o izlasku iz Europske unije početkom sljedeće godine, dok polovina njih želi referendum na kome bi glasali o sljedećim potezima, pokazuje anketa Sky Newsa. Papa Franja prihvatio je danas ostavku australijskog nadbiskupa osuđenog na godinu dana zatvora u svojoj zemlji zbog prikrivanja djelovanja sveštenika pedofila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o početku gradnje Pelješkog mosta u Hrvatskoj. Istovremeno Bosna i Hercegovina najavljuje tužbu. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Hrvatska je, uprkos protivljenju Bosne i Hercegovine, ozvaničila početak gradnje Pelješkog mosta. Europska unija projekat sufinansira sa 357 miliona eura, kako javljaju hrvatski mediji. Ukupna vrijednost projekta premašuje 526 miliona eura. Bosna i Hercegovina se protivi izgradnji zbog neriješene granice na moru sa Hrvatskom, ali i što smatra da neće imati pristup otvorenom moru. Predstavnik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić najavio je zvanično u Stonu da počinje izgradnja Pelješkog mosta.
Nakon ogromnog administrativnog posla koji je obavljen, danas je službeno počinje teći rok kineskim izvođačima.
No dok se u Hrvatskoj raduju što će mostom uspjeti za 3 godine spojiti sjeverni i južni dio hrvatske obale, u Bosni i Hercegovini najavljuju tužbu jer su se susjedi oglušili o pozive da stopiraju radove dok se ne utvrdi morska granica između dvije zemlje. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića stiglo je saopštenje u kojem između ostalog podsjećaju da je Bosna i Hercegovina još 2007. godine zvaničnim aktom zatražila od Hrvatske da zaustavi gradnju Pelješkog mosta, dok se ne riješi otvoreno pitanje vezano za identifikaciju morske granične crte i pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru. No Hrvatska se, kako se navodi u saopštenju, više puta oglušila o pozive Bosne i Hercegovine da se ovo pitanje riješi.
Iako su institucije Hrvatske sve vrijeme bile upoznate sa nedvosmislenim stavom Bosne i Hercegovine, Hrvatska je prilikom apliciranja za sredstva potrebna za izgradnju Pelješkog mosta obavijestila Europsku komisiju da sa BiH nema nikakvog spora, što je notorna neistina. Hrvatska je dakle unatoč svemu navedenom ignorisala i oglužila se na sve pokušaje nadležnih institucija BiH da se ovo otvoreno pitanje riješi dijalogom u duhu dobrosusjedskih odnosa i konvencijom UN-a. Zbog toga će biti neophodno da BiH zaštitu svojih prava traži pred međunarodnim institucijama.
Navodi se u saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine usvojio je deklaraciju u kojom se usprotivio izgradnji Pelješkog mosta, što je podržala većina parlamentarnih stranaka. Tom prilikom upućen je i poziv Hrvatskoj da se hitno uključi u bilateralne razgovore s Bosnom i Hercegovinom radi postizanja rješenja za razgraničenje na moru na načelima uvažavanja suverenih prava Bosne i Hercegovine. No ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko podsjeća da su na rješavanju ovog pitanja trebali raditi svi zajedno.
Moramo raditi sinhronizovano i zakonodavna i izvršna vlast. Ovo nije posao samo jednog ministra, da se to pita samo ministar Jusko i Smir. Budite uvjereni da bi već bio na mnogim sjednicama sa predstavnicima vlade Hrvatske, ali bez konkretnog odobrenja instrukcije da to mogu raditi, ja bi sigurno napravio puno veću štetu.
Ševal Kovačević, zamjenik predsjednika Pomorskog društva Bosne i Hercegovine i sudski vještak prometne struke, izjavio je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa da most koji ne bi ugrožavao međunarodni plovni put i interese Bosne i Hercegovine morao bi imati plovnu visinu od 60 metara i glavni raspon stubova od 500 metara. S hrvatske strane uvjeravali su da su projekat promijenili i prilagodili, no danas u Bosni i Hercegovini niko sa sigurnošću ne može potvrditi o kojim gabaritima mosta je u konačnici riječ. U međuvremenu 2 parlamentarca iz parlamenta Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Safet Softić, pisali su evropskim zvaničnicima o tome kako Hrvatska, inzistirajući na izgradnji mosta, krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, te takvim pristupom prijeti grubim narušavanjem geopolitičkog poretka na Jadranskom moru i ugrožava suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine kao pomorske države. No Hrvatska je bila uvjerljivija obrazlažući opravdanost ovog projekta, te je Europska unija odlučila da bude sufinansijer. Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini u protekli godinu dana, osim usvojene deklaracije koja nije obavezujuća i pisma europskim zvaničnicima, nije urađeno ništa konkretno kako bi se sa susjedima sastali ili barem informisali o namjerama, mnogi danas upozoravaju da je kasno za bilo kakve reakcije, te da je u Bosni i Hercegovini više onih koji brane interese tuđe nego onih koji brane interese svoje države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede reakcije na namjeru predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da na 23. godišnjicu od završetka vojno-policijske akcije Oluja odlikuje hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, zabeležio Dušan Komarčević.
To što mi imamo tu žalbenu presudu i što je ona onakva kakva je, i dalje ne znači da u toj operaciji koju su predvodili generali Gotovina i Markač nisu počinjeni brojni zločini nad civilima. Zbog toga, dakle, bez obzira na tu presudu, mislim da odluka da generali budu odlikovani je loša i da neće doprineti približavanju stavova o tome šta se u Luji dešavalo.
Rekao je Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo u osvrtu na drugostepenu presudu Haškog tribunala iz novembra 2012. godine, kojom su generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni optužbi za ratne zločine nad civilima u avgustu 1995. godine. Podsjetimo, prvostepenom presudom koja je donesena aprila 2011. Gotovina je osuđen na 24, Markač na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina tokom i nakon akcije Oluja, dok je Ivan Čermak, komandant zbornog područja Knin, oslobođen. Nemanja Stjepanović, koji je pratio ovaj sudski proces, ocijenio je da je prvostepena presuda jedna od najkonzistentnijih i najuverljivijih presuda koju je doneo Haški tribunal. Prema njegovim rečima, ni Haško tužilaštvo, ni pretresno veće nisu sporili da je legitimni aspekt Oluje bio oslobađanje dela hrvatske teritorije koja je bila pod kontrolom samoproklamovane Republike Srpske Krajine.
Međutim, tužilaštvo je tvrdilo, a posle pretresno veće i prihvatilo da je postojao i drugi aspekt toga, a to je da zajedno sa vojskom budu proterani i civili.
Osim ovog aspekta, tužilaštvo je slučaj baziralo i na neselektivnom granatiranju, ubistvima civila tokom i nakon operacije, pljačkama imovine Srba, te na sprečavanju povratka prognanih. Prema podacima nevladinih organizacija, 677 ljudi je ubijeno nakon akcije Oluja.
Ta ubistva su se dešavala na skoro identičan način. Hrvatske jedinice uđu, policija ili vojska, u selo, tu zateknu uglavnom starije ljude koji nisu hteli ili nisu mogli da pobegnu odatle i koji su onda bili ubijeni.
Dok državni vrh Hrvatske akciju Oluja, uprkos dokazima o počinjenim zločinima, slavi i ne dovodi u pitanje, u Srbiji se rat u Hrvatskoj posmatra prvenstveno kroz prizmu ove operacije, smatra Nemanja Stjepanović, i podvlači da se u Srbiji prećutkuje aktivna uloga zvaničnog Beograda i državne bezbednosti u obuci i finansiranju pripadnika takozvane Republike Srpske Krajine. Ne pominje se također ni činjenica da su hrvatska sela bila etnički očišćena, dok su ovo područje kontrolisale srpske vlasti. Također, dodaje Nemanja Stjepanović, izbeglice iz Hrvatske u Srbiji su obespravljene jer je na snazi zakon o civilnim žrtvama rata donesen još 1996. godine.
Njima nije priznat status civilnih žrtava rata. Dakle, oni ovde nemaju nikakva prava, oni ovde nisu tretirani kao civilne žrtve rata zbog te zakonske odredbe da se ne priznaje takav status nikome ko nije stradao na teritoriji Srbije.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dragan Markovina, historičar iz Hrvatske, za Facebook stranicu Zašto, objašnjava zbog čega bi grobovi nekadašnjih ustaških vođa Ante Pavelića i Vjekoslava Maksa Luburića mogli biti izmješteni iz Španije u zemlju gdje su rođeni, Bosnu i Hercegovinu, i da li bi Bosna i Hercegovina ili možda Hrvatska primile njihove posmrtne ostatke.
Španjolska, koja nakon Frankove smrti i nakon brojnih previranja jednostavno racionalno ne želi više ostavljati nikakvu mogućnost da se ikakvi neofašistički ili postfašistički sentimenti uzgajaju na njenom teritoriju. Problem je objektivno i s druge strane što napraviti ako se ne na taj čin odluče. Dakle, niti Hrvatska, niti Bosna i Hercegovina nisu slijednici NDH. Na tome, s te strane se može suprotstaviti toj odluci i reći mi naprosto ne želimo to primiti i ne želimo da se kod nas uzgajaju manje više isti običaj, jer svi znamo da bi. Međutim, ja sam vrlo skeptičan prema tome kakva će, ako dođe do takve na neki način ponude Španjolske, kako će odgovoriti Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu Politička scena Srbije, ulazak opozicionih stranaka proevropske orijentacije u Savez za Srbiju, u kojem su i Narodna stranka Vuka Jeremića i Dveri Boška Obradovića, radi u korist štete za Srbiju. Zamrzavanje kosovskog konflikta, što je suština njihovog programskog stava, kako ocenjuju naši sagovornici, radi samo o upravcu antievropske agende i dalje autoritarizacije Srbije. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Narodna stranka Vuka Jeremića u Beogradu, Novom Sadu i Nišu u nedjelju je postavila štandove gdje su građani davali potpis protiv sporazuma koji bi Kosovu omogućio članstvo u Ujedinjenim nacijama. Jeremićeva Narodna stranka je ušla u Savez za Srbiju, a uz nju su u tom bloku i Demokratska stranka, koju sada predvodi Zoran Lutovac, Levica Srbije Borka Stefanovića, a tu su i Dveri Boška Obradovića, čeka se Demokratska stranka Srbije Miloša Jovanovića, koja bi mogla kasnije da se priključi. Neformalni lider koji je bio inicijator stvaranja ovog opozicionog bloka je bivši čelnik Demokratske stranke Dragan Đilas. Iako Savez za Srbiju tek treba da bude formiran, objavljen je već program od 30 tačaka koji će ponuditi biračima. Kada je o Kosovu reč, Savez za Srbiju se protivi bilo kom aktu koji bi za posljedicu imao afirmaciju međunarodnog subjektiviteta, uključujući i članstvo u Ujedinjenim nacijama, kako kažu takozvane države Kosovo. Borislav Stefanović, lider Levice Srbije, jedna od članica Saveza za Srbiju, kaže da bi ovaj blok mogao da preraste i u predizbornu koaliciju. Kada je reč o programskoj poziciji o Kosovu, on za Radio Slobodna Evropa kaže da taj blok nije protiv dijaloga s kosovskim Albancima, ali precizira.
Zaista ne verujem u to da je jedino rešenje koje bi omogućilo evropske integracije nezavisnost Kosova ili stolicu Ujedinjenim nacijama.
Iako lider Levice Srbije, on nema nikakvu nelagodu što je u istoj grupaciji sa ekstremno desničarskom strankom Dveri Boška Obradovića. U ovom trenutku, drži, ideološke razlike nisu prioritet.
Prioritet je promjena ovog nakaradnog sistema i promjena vlasti. Isticati sada te specifičnosti u prethodnih 5 izbornih ciklusa se pokazalo kao potpuno neuspešno.
Dragoljub Mićunović, opozicioni poslanik i prvi predsjednik Demokratske stranke, nezadovoljan je što je njegova partija ušla u Savez za Srbiju zajedno sa desničarima iz Dveri, kao i rešenjem za Kosovo, čiji je rodonačelnik Vuk Jeremić.
Sva ta romantika da je Kosovo naseljeno, to je samo slučajno trenutno neko zaposeo, a o to je priče popovske, filohijske svetinjama, koje su važnije od svake budućnosti i realnog života. Ja sam imao uvek konflikt unutar Demokratske stranke. Ako se sjećate, napadao me Vuk Jeremić da mu ometam genijalnu politiku.
Podseća Mićunović i dodaje.
Šta ćemo mi to da zamrzavamo? Šta mi to imamo pa ne damo?
Otkriva i da je novom predsjedniku Demokratske stranke Zoranu Lutovcu uputio sljedeća pitanja.
Koga mislite da ubedite da će biti bolje i tim Srbima na Kosovu i da će izbanatiri biti zaštićeni ako smo mi stalno u napetom poluratnom stanju? Nego ako imate normalizovane, regulisane odnose sa nekom državom sa kojom možete o svojoj imovini, svojim spomenicima i svojoj manjini da razgovarate na pristojan način, gde postoje i međunarodni arbitri da to rešavaju.
Sa Mićunovićevom kritikom ulaska Demokratske stranke u Savez za Srbiju saglasan je i Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta.
Taj deo koji se odnose na demokratizaciju će ostati u senci njihovog protivljenja rešavanju kosovskog pitanja.
Predviđa Komšić i pita se.
Kako Lutovac ne shvata da će oni u stvari postati sateliti Jeremićeve nacional-patriotske politike?
Kaže ovaj naš sagovornik i poentira.
Jeremić se ne nudi Evropskoj uniji, Jeremić se sa njegovom platformom nudi više Rusiji nego Evropskoj uniji.
Komšić ne može da zamisli da Savez za Srbiju sa ovakvim stavom prema Kosovu može dobiti podršku Brisela i Vašingtona, a bez te podrške teško mogu računati na međunarodni vetar u leđa i za deo programa koji se odnosi na demokratizaciju zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O viznoj liberalizaciji za Kosovo, kakva će u tom kontekstu biti pozicija Srba koji imaju pasoše koordinacione uprave MUP-a Srbije, pripremila Maja Fićović.
To praktično znači da ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, samo bi licima koje posjeduju pasoše koordinacione uprave bila neophodna viza za putovanja. Ilinka Mladenović iz Severne Mitrovice posjeduje pasoš koordinacione uprave i u toku je pribavljanje dokumenata za vizu jer putuje u Grčku na letovanje.
Ja sam papire sve sredila, mada tu trebaju papire i to da se završava, to je najteži deo posla.
Kaže da ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, većina Srba počne da uzima i te pasoše, da će to učiniti i ona.
Ako većina bude izvadila, ja idem tamo gde je većina, iskreno. Jer ja sam rekla neću ni ličnu kartu, pa sam izvadila. Kako većina, tako ja.
Milica Andrić, istraživačica u nevladinoj organizaciji Link, kaže da je apsolutno sigurna da nije moguće da se desi da zajedno sa kosovskim pasošima i srpski pasoši koordinacione uprave dobiju viznu liberalizaciju. Navodi da je to zato jer je koordinaciona uprava bila isključena iz vizne liberalizacije Srbije, te da je klauzula o isključivanju tih pasoša iz bezviznog režima za Srbiju u delu zakona o Schengen zoni koji se odnosi na Srbiju.
Tako da bi Evropska komisija morala da preda poseban predlog izmene dela tog zakona koji se odnosi na Srbiju kako bi pasoši koordinacione uprave takođe ušli u sistem vizne liberalizacije. O takvom se predlogu ne govori, nema naznaka da će Evropska komisija poslati taj predlog savetu ministara prvo pa i Evropskom parlamentu kasnije, tako da dogod ne dođe prvo do predloga izmene zakona koji se odnosi na pasoše koordinacione uprave specifično na njih, prosto ne možemo da se nadamo da će oni ući u viznu liberalizaciju kada i kosovski pasoši.
Sanja Sovrlić iz nevladine organizacije Crno-beli svet smatra da će se ukoliko bude usvojena vizna liberalizacija za Kosovo, za koje je data preporuka, povećati broj građana koji vade kosovske pasoše.
Svakako da će to uslediti jer uvek su praktični razlozi ispred nekih drugih. Međutim, mislim da bi Srbija i Evropska unija trebalo da se pozabave time u smislu da vizni režim obuhvata i pasoše, te pasoše koje izdaje koordinaciona uprava. Tu mislim da je jako važno napomenuti da Srbi sa Kosova imaju pravo na dvojno državljanstvo i mislim da ne bi trebalo da se u tom smislu uslovljavaju, nego da prosto imaju pravo izbora i da imaju pravo da koriste ta dokumenta i da sa njima putuju bez viza.
Branko Milić iz Severne Mitrovice smatra da će problem sa srpskim pasošima koordinaciona uprava biti rešen i očekuje da vlada Srbije pronađe adekvatno rešenje.
Ne bih da menjam baš pasoš, zadržao bi ovaj, ali da ne bude da koordinaciona uprava, nego da se izjednači sa pasošima centralne Srbije. Očekujem neko rešenje, jer ovo ovako ne može.
Marko Mićalović iz Babinog Mosta posjeduje pasoš koordinacione uprave i kaže da će u slučaju vizne liberalizacije za Kosovo uraditi što i većina.
Iskreno rečeno, taj pasoš koji imam kao da ga i nema, nije u funkciji, tako da ne znam šta da vam kažem, nisam siguran. Najverovatnije, pošto imam ličnu kartu Kosova, morat ću da uzem, ako želim da putujem, morat ću da nekako rešim taj problem. Ako sam morao auto da preregistrujem na KS table, odnosno RKS table, ako sam morao da dobijem vozačku na kojoj piše Republika Kosovo, ako sam sve to morao da uradim, ne mislim da je to nešto manje važeći dokument od lične karte ili tako.
Prema podacima MUP-a Kosova, do avgusta 2017. izdato je 2586 pasoša za građane četiri opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, uključujući sve etničke zajednice, dok je za period januar-maj 2018. podneto 110 zahteva za pasoše u ovim opštinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Do kraja emisije o ruskim nekretninama u Crnoj Gori i o praštanju cele regije od muzičke legende Olivera Dragojevića. Najpre, zašto Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju, beleži Jasna Vukićević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštinskim podacima oko 3.600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim, nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju, ima kupaca Rusa, nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.
Razlozi za to vjerovatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto, generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina, imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu, u agencijama za posredovanje prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-90 godina nekretnina ovdje, a sada druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zaradat pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnoj Gori.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnina u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz Budvanske agencije Kamin nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije je dosta uticao na prodaju, jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže, brzo i hitna prodaja. Međutim, i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenja im ne garantuju da će prodati, jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Region se oprašta od muzičke legende Olivera Dragojevića, koji je preminuo u nedjelju, javlja Enis Zebić.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere, koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji, decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod, koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme, a ne pamti se kada je to posljednji puta netko doživio. Smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Givoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sreća, na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednog hrabroga, nevjerovatnog pjevača, koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama, nego je koji uvijek nikad nije prestao sebe tražiti. Mislim da je ono puno toga čemu smo se mi divili u svijetu, Frank Sinatra, možda on. Možda on je puno najboljih, je on sam.
Bar će 50-ak njegovih pjesama biti zapamćeno decenijama. Najbrojeni su njegovi prijatelji, poznanici ili ljudi koje slučajno susretao, koji ga pamte samo po dobrom. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri. Plemenit je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji i oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Povodom smrti Olivera Dragojevića vlada je za utorak proglasila dan sućuti prvi puta za nekog umjetnika. Posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića bit će utorak navečer sa Splitske rive. Tijelo će biti prevezeno od crkve Svetoga Frane u središtu Splita do Lučke kapetanije, a potom će ispraćeno zvonima crkve Svetog Duje izvanrednom katamaranskom linijom biti prevezeno do Korčule. Katamaran će do Vela Luke pratiti brodovi Lučke kapetanije Split, policije i Hrvatske ratne mornarice. Uz tijelo bit će obitelji članovi benda Dupini, s kojima je Dragojević desetljećima surađivao. Pogreb će se obaviti u srijedu na groblju Svetog Roka u rodnoj Vela Luci na Korčuli, a za sve one koji će htjeti prisustvovati oproštaju s njime, Jadrolinija će osigurati dodatne izvanredne katamaranske linije iz Splita. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Hrvatskoj počinje gradnja Pelješkog mosta, Bosna i Hercegovina najavljuje tužbu. Zapadni Balkan treba da izvozi stabilnost umjesto uvoza nestabilnosti u Evropsku uniju, kazao Johannes Hahn. Advokati u Srbiji obustavljaju rad na nedjelju dana zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića. Prvi izbori u Zimbabveu bez Mugabea, koji je pozvao građane da glasaju za opoziciju. Pola Britanaca za novi referendum o statusu u Evropskoj uniji, pokazuje anketa Sky News-a. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!